Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы, алдыда азаттык радиосу дагы жарым саат ободо болмокчу. Бул ирет Латын Америкасын дүйнөгө түшүндүргөн жазуучу Габриэль Гарсия Маркезге арналган «Биз жана дүйнө» берүүсүн угаласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Алды менен соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан билсек.
Украина өкмөтү өлкөнүн чыгышында жергиликтүү саясатчынын өлүмүнө байланыштуу орусиячыл жикчилерге каршы жаңы аскерий операция камданууда. Биринчи вице-премьер Виталий Ерёманын айтымында
активная фаза продолжается и
расмий Киев Украинанын чыгышында ондогон шаарлардагы өкмөттүк имараттарды ээлеп турган жикчилерге каршы операциянын активдүү фазасын баштоого даяр. Ал арада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ал жактагы орустарга коркунуч жаралса, Орусия жооп кайтарарын билдирди. Украинанын ички иштер министрлиги Батьковщина партиясынын өкүлү Владимир Рыбак уурдалып, кийин өлтүрүлгөнүн бүгүн тастыктады. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Азия өлкөлөрүнө бир апталык сапарын баштады. Азыр ал Жапонияга келди. Андан кийин Түштүк Корея, Малайзия жана Филиппинге барат. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс билдиргендей, ар бир барган өлкөсүндө Обама өзгөчө басымды эки тараптуу мамилелерге жасайт. Ошондой эле Токиодо Обама жана Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе мындан мурда пландалып, бирок токтоп калган Тынч океан боюндагы өлкөлөрдүн өнөктөштүгү деп аталган эл аралык соода экономикалык уюмдун түзүлүшү тууралуу сүйлөшөт. Уюмга 12 өлкө кирмек. Бул акыркы 18 жылдагы Америка президентинин Жапонияга болгон биринчи мамлекеттик сапары. Кумтөр боюнча 8 келишим даярдалууда. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Центерра Голдтун өкүлдөрү менен биргеликте экологиялык жана корпоративдик башкаруу боюнча келишимдер даярдалууда.
Сапаттуу иш кылышыбыз керек да. Өкмөтсүз болуп калганбыз. 3-апрелден өкмөт шайланды. Биз убакыт жоготуп койгонбуз. Ошону азыр иш жүрүп жатат.
Буга чейин февраль айында Жогорку Кеңеш канадалык Центерра Голд компаниясы менен кумтөр кенин иштетүү боюнча жаңы келишим кабыл алган. Ага ылайык Кыргызстан жана Центерра Голд 50% теңме тең үлүштөгү биргелешкен ишкана түзөт. Ага алгачкы жылдары Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Нарында кара кечээ көмүр кенинин жолуна эки бекет коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыпов кабарлады. Жумгал районундагы Минкуш шаарынан кара кечээге бараткан жолдо Арал деген участокто эки бекет орнотулду. Азыр тараза коюу маселеси чечилип жатат. Кечээ 22 апрелде премьер министр Жомарт Оторбаев ички иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугушууда кара кечедеги кырдаалды талкуулаган, анда көмүрдү мыйзамсыз ташуу токтобой жатканын, көзөмөлдүн жоктугун, бул иштерге уюшма кылмыш топтор менен кошо айрым милиция кызматкерлери аралашып алганын айтып сынга алган болчу. Орусиянын мамлекеттик думасы социалдык сайттарга чараларды катаалдатуу боюнча мыйзам кабыл алды. Ага ылайык электрондук каттар менен алектенген компаниялар, анын ичинде Google сыяктуу чет элдик фирмалар да мамлекеттик байланыш органдарына Орусияда каттоого турушу керек. Ошол эле мыйзамга ылайык социалдык сайттардагы өзүнүн жеке баракчасында 3000 ашык күнүмдүк коноого бар блогерлер да атайын бийлик органдарына өз аты жөнүн жана почта дарегин калтыруусу керек. Бүгүн Бишкекте Китепстан деп аталган фестиваль өтүп атат. Курман жандатканын эстелиги алдында китептин маанисин, коомдук өнүгүүдөгү ролун даңазалаган театрлашкан иш чара көргөзмө уюштурулду. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында быйыл Кыргызстанда китеп басып чыгарууга 3 000 000 сом бөлүндү жана Кыргыз китеп деп аталган жаңы мамлекеттик басмакана ачылды. Кыргызстан китеп басып чыгаруу жана сатуу жагынан дүйнөдө гана эмес КМШ мамлекеттери арасында да акыркы орунда. Бишкекте 91 жылы 25 китеп саткан дүкөн болсо, бүгүнкү күндө 5-6 гана иштеп жатат. Китепке арналган иш-чаралар бүгүн Ошто, Жалал Абад жана Каракол шаарларында өттү. Ушундай жаңылыктар бар азырынча менде. Жаңыл.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку кабарлар менен болду. Алдыда «Биз жана дүйнө» түрмөгү, аны Прага студиясына Амирбек Азам уулу алып барат.
Габриэль Гарсия Маркестин адабий мурасы жөнүндө сөз кылабыз. Берүүгө Алматыдан казак жазуучусу жана киносценарист Смагул Элүбай, Бишкектен окумуштуу элчи, мурдакы мамлекеттик катчы Осман Акын Ибраимов жана адабиятчы мугалим Садык Алахан катышат. 17 апрелде колумбиялык жазуучу Нобель сыйлыгынын лауреаты Габриэль Гарсия Маркес дүйнө салды. Адабий чөйрөлөрдө Маркести испан тилдүү жазуучулардын 17-кылымда өткөн Сервантестен кийинки эң таанымал калемгер деп айтышат. Ошол эле учурда Маркести Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Эрнест Хемингуэй, Карлос Кастанеда, Умберто Эко сыяктуу алыптардын катарына кошуп жүргөндөр да бар. Бул албетте табитке жана дүйнө тааным интеллектке да байланыштуу маселе деп ойлойм. Адабиятчылар Маркести магикалуу реализмдин түптөөчүсү деп аташат. Бул эмне деген? Суроого бал Осман Акын мырза, сиз жооп берсеңиз.
Биринчиден Габриэл Гарсия Маркес Латын Америкасынын булар өзү түзү Испаниядан жана Португалиядан тараган элдер ошо Латын Америкасынын 26-кылымдагы руханий жактан абдан жүгүрүшүп өсүп чоң деңгээлге жеткендеги деңгээлинин ошо кездеги бир символдуу көрүнүшү деп айтсак болот. Гарсия Маркесте дүйнөлүк адабияттын алыптарынын катарына кошкон бир чети туура, бирок ошону менен бирге биз эти атпошубуз керек, себеби Латын Америкасынын адабияты бир аз башкачарак адабият да. Мисалы үчүн Европадагы француз, англис адабиятынан айырмаланат, ал эми орус адабиятынын 19-20-жылдагы орус адабиятынын өтө белгилүү жазуучулары бар, алардан бул киши кескин айырмаланат. Ошондуктан мен айтар элем, Габриэл Гарсия Маркес Латын Америкасында, айрыкчасындагы испан тилинде сүйлөгөн бир нече чоң мамлекеттер бар, ошолордун маданиятынын чоң деңгээлге чыкканынын эң жаркын үлгүсү деп айтар элем.
Смагул агай, сиз кандай деп түшүндүрмө келеңиз Маркестен ордун адабияттагы?
20-гасырдын экинчи жартысында алем адабиятында өзгөчө бир өзгөрүштөр болду. Бул классикалык 19-гасырдагы адабияттын өзгөчө адабият өмүргө келди. Сонун бир таң калатын нерсе, сол тенденция эң алды менен Латын Америкасында келди. Онун басында Габриэл Гарсия Маркес турганы белгилүү. Айтпайсы, онун 100 жылдык жалгыздык романы бүкүл алемге тарады. Содон кийин Паул Койо келди. Ол да казыргы бүкүл алем окуйтун Латын Америкасынын жазуучусуна айналды. Мынакей ошо тенденция тек гана Латын Америкасында эмес, яны романның каша формасы Америкада Стивен Кинг, Совет Одагында Чыңгыз Айтматов, Акунин сыякты жазуучулар жана илип алып кетти деп ойлоймун. Энди 19-20-гасырдын экинчи жартысында биздин казыргы дәврге прозанын негизи каланды. Ол кандай формада болу керек, ол кандай көркөмдүк тәсилде колдонуу керек, мынакей сонун негизи салынды. Казыргы 21-гасырдын башындагы проза Габриэл Гарсия Маркес, Пауло Койо, Чыңгыз Айтматов, Стивен Кинг прозалары калыпташтырган дәстүрден чыкты деп айтылууга болот.
Садык мырза, сиз Латын Америка адабиятын өтө кылдат казып окуп жүрөсүз. Сиз кандай деп түшүндүрмө келеңиз ошол кубулушту?
Бул бир нерсе жөн жерден пайда боло албайт да чынында. Бул жерде Габриэл Гарсия Маркестин дүйнөлүк адабияттын туу чокусуна чыгышынын бир канча себептери бар да. Албетте, бул жараткан жар болгон талант, мында сөз жок. Эч кимде окшобогон бир нукура бир таланты болгон. Экинчиден, ошол Латын Америка континентинин өзүнүн тарыхый, экономикалык, социалдык өнүгүшү мына 20-кылымдын экинчи жарымындагы экинчи жарымына келгендеги өнүгүшү, бул өнүгүшүнүн көтөрүлүшү, бул экинчи себеп болгон. Үчүнчү себеби, албетте, ошол Латын Америка адабиятынын өзүнүн өнүгүү темпи. Мисалы үчүн Гарсия Маркеске чейин эле Мигель Анхель Астуриас Нобелдик сыйлык лауреаты болгон. Карпентердин романдары бүтүндөй Батыш Европаны багынтып турган деңгээлде десек болот. Картасардын романдары, ушулар бүтүндөй Латын Американын жоон топ жазуучулары бүтүндөй ошо континенттин адабиятын көтөрдү. Анан албетте, ошонун ичинен бирөөсүнүн асмандагы жылдызы өзгөчө жаркырап жанат. Ошол асманда жаркырап жануу бактысы Гарсия Маркеске туура келди да. Мисалы үчүн Карпентер айткан, бул Латын Америкасынын адабияты, бул фантастикалык реализм деп. Андан кийин Гарсия Маркестин чыгарма жанагы улуу чыгармалары менен бул магикалык реализм деген дүйнөлүк адабиятта өзүнчө бир багыт дейбиз, агым дейбиз пайда болду. Демек, бул дүйнөнү көркөм кабыл алуу жана аны түшүндүрүүнүн өзгөчө бир ыкмасы жаралды да Латын Америкасында. Анан ошол ыкма дүйнөнү көркөмөздөштүрүүдөгү бөтөнчөлүк Гарсия Маркестин чыгармаларын жаратты десек болот да. Бул ошол 19-20-кылымдын экинчи жарымындагы Латын Америкасынын адабиятынын жалпы деңгээлин дүйнөлүк адабиятка деңгээлге көтөрдү. Анан ошол 82-жылы Нобелдик сыйлыкты алып атканда Гарсия Маркестин сөзү бар, Нобелдик сөзү, ошондо айткан: батыш бизди түшүнбөйт дейт, Демек, батыштын бизде салт болуп келаткан роман жанрындагы өнүгүүлөр, анын аткарган милдеттерин койгон озипалар Латын Америкасынын романында таптакыр башкача деңгээлде, өңүттө, көркөмдүктө чечилди да. Ушунун баардыгын ишке ашыргандардын бири Габриэл Гарсия Маркес болду.
Смагул мырза, сиз кантип ойлойсуз? Мынакей азыр Садык мырза айтып кетпедиби, тиги батыш бизди түшүнбөйт деп айткан жери бар экен да. Бирок сиз дагы Осман Акын мырза да белгилеп кетпедиби, бир чоң агым жазуучулар чыккан депчи. Мына ошолордун баарында эле жашоону мифологиялык ой жүгүртүү, фольклордук аң сезим аркылуу чагылдырган бир топ жазуучулар чыккан да. Эми санаса көп, аларга мен токтолбойюн. Анан мына ушул кыргыз казак адабиятында дагы да, мисалы, магикалык реализм үчүн толук эле негиз бардай. Эртөштүк кыргыздарда да, казактарда да ошондой бир чындык менен калп, реалдуу турмуш менен аралышып кетет же манасты айтсак да. Бирок ушул магикалык реализмдин же фантастикалык реализм дейбизби, эмне үчүн Латын Америкасында жаралды дагы могул Кыргызстан, Казакстанда мындай адабият чыккан жок?
Биринчиден, казыркы заманга адабияттын формасы, концепциясы, таасири, керек десеңиз анын шагын көлөмү ошо биздин совет адабиятында мурунку, анын ичинде да Орто Азия адабиятында Айтматовдун чыгармаларынан көрүндү го. Анау ак пароход, кеңиз бойлоп жүргөн таргыл төдөт, сол сыяктуу бир нече чыгармаларында мифологиялык сюжеттер пайдаланууда. Идол человека Ницше деген романында да бар. Ошолордун баарында да мифологиялык сюжеттин пайдалануу автордун айтайын деген оюн образдуу түрдө жеткизүүдүн бир тамаша куралы, тамаша куралы. Мен сол себептен де ол мифологияны пайдалану сол үлкен оларга мүмкүндүк берди деп ойлоймун. Содан кийин тагы бир айтатын нерсе, эгерде 19-чы гасыр немесе 20-чы гасырдын башындагы проза жалпы реалисттик проза болду, ол өмүрдүн өзүнүн стандарттарынан көп чыкпайтын, ал эми 20-чы гасырдын 2-чи жартысында пайда болгон Латын Америка адабияты, ал эми Орто Азияда Айтматов прозасы жаңа бир адабияттын түрүн алып келди деуге болот. Ягъни философиялык ой айтуу немесе публицистикалык ой айтуу сол сыяктуу мына убакыттын трибунасына көтөрүлүү. Мурунку классикалык прозада ол жок болотун. Айтматов прозасында сол философиялык ойду айтуу, оган баға берүү сыяктуу бүгүнкү заманга тикелей жазуучунун араласуу башталды деп ойлоймун. Эмнесе мына Пауло Коэльо романдарын алсаңыз да, ол да туура сол тартылды колдонду.
Мына кунагай улантсаңыз да ушул ойду, мында биздин адабиятчылар Габриэл Маркес өлгөнгө байланыштуу сөзсүз эле Айтматовду эскерип атышты. Айтматов менен Габриэл Маркес мифологияны колдонууда, элдик оозеки фольклорду пайдаланууда такыр эки башка жолдо баргандай да, менин оюмча. Сиз кандай деп эсептейсиз?
Туура эле, себеби эми биринчиден Айтматов менен Маркести катар коюу деген бир кезде ошол дүйнөдө бул чыгыш тарапта Айтматов, ал эми батыш адабиятында Маркес өтө төбөсү көрүнүп калган белгилүү жазуучу болгондуктан көп айтышчу. Анын үстүнө жана өзүңүз айткандай мифти, элдик оозек чыгармачылыктын айрым үлгүлөрүн колдонуу жагынан чекем дагы абдан чоң чебер болчу, чоң устат болчу. Бирок мен ойлойм, бул жерде Айтматов менен Маркестин ортосунда бир параллелди жүргүзүү же болбосо окшоштуктарды издөө дайым эле туура эмес, дайым эле туура боло турган метод эмес го деп ойлойм. Себеби Айтматов өзүнүн чыгармаларында көбүнчө реалисттик негизде таянып туруп, анан кийин фольклордук чыгармаларды ошол өзүң айткандай айтайын деген бир чоң философиялык бир оюн айтуу үчүн бир кошумча элемент катары, кошумча таяныч катары пайдаланган да. Ал эми Маркес жалгыздыктын жүзүнө деген романда маселен ал киши бир нече жөнү баяндап баратып эле ошо жерден такыр эле жер үстүндө болушу мүмкүн эмес кээ бир окуяларды араластырып кете берген. Мындай айтканда бир четте апыртма экинчи эти фикр сыяктуусун эмнеси араластырып жазып берген жазуучу болгон. Мен ойлойм, бул өзү латын адабиятын ошол Латын Америкасындагы элдердин элдик маданияты жана ошолорго окшош жерде байыртан жашап келген индеецтер жана кызыл терилүү индеецтер жашап келген, анысы жеринин шарты ал Перу, Колумбия, булардын жеринин шарты да ушундай бир фикрдүү, өтө бир башкача ландшафты бар жер. Мен ойлойм, ошолордун баары чогулуп келип ошол жанагы биз айтып аткан Гарсия Маркестин чыгармасына таасирин тийгизген деп ойлойм. Ал эми Айтматовду биз көбүнчө ошол орус адабиятынын, мына батыш Европа адабиятынын реалисттик салттарын уланткан жазуучу катары карап келебиз дагы. Ошол менен бирге кыргыз элинин фольклордук традициялары, айрыкча Манас баштаган жана жогоруда айтылып өткөн эртөштүк жылыш сыяктуу, кожо жаш сыяктуу биздин элдик мындай муңгулуу чыгармалардын таасири да абдан катуу тийген деп айтып жүрөбүз. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жана магиялык реализм деген Габриэл Маркес латын адабиятына өтө тиешелүү чоң маанилүү көрүнүш, ал эми Маркес менен Айтматовдун ортосунда параллель жүргүзүү бул кээде опурталдуу нерсе. Себеби бул эки ар түрдүү маданияттын, ар түрдүү адабий салттарды карманып жүргөн жазуучулар.
Рахмат Осмона Кунагай.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорусту өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоң кисилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчегге берип же болбосо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Ободо биз жана дүйнө берүүсү колумбиялык жазуучу Габриэл Гарсия Маркестин чыгармачылыгына арналган талкууга Манас Түрк университетинин окутуучусу, мурдагы мамлекеттик катчы, публицист окумуштуу Осмонакон Ибраимов, Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, адабиятчы Садык Алахан, Шакен Айманов атындагы Казак фильм студиясынын башкы редактору, жазуучу киносценарист, Казак Пен клубунун вице президенти Смагул Элюбай катышууда. Габриэл Маркес жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы элдик миф легендалардын пайдаланышы жөнүндөгү сөздү Садык мырза сиз улантсаңыз эмесе.
Гарсия Маркес менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын салыштыра берүү, мындай зорлуктап салыштыра берүү жасамалуулукту да алып келет да. Себеби чынында эле Гарсия Маркестин интервьюларын окуп келсек, анын жанагы магикалык реализми бул ошол жердеги Кариб жээгиндеги элдин нукурат турмушунан нугалып чыкканы көрүнүп турат да. Мисалы үчүн Гарсия Маркес айтат бир интервьюсунда, швейцариялык адабиятчы жазыптыр дейт мен жанагы китебимде бир гүлдү алып, бул гүл Гарсия Маркестин оюнан чыгарылган өсүмдүк гүл, мындай гүл жок дүйнөдө деп. А мен ошол гүлдү Кариб деңизинин жээгинде, Аракатаканын айылыбыздын жээгинде терип жүрүп чоңойгонмун дейт да. Демек бул ошолордун өзүнүн Кариб деңизинин жээгиндеги элдин турмушунун өзгөчөлүгү да булардын чыгармачылыгына чоң көмөк болгон да. Мисалы үчүн ошо жалгыздыктын жүз жылында бир жыл төрт ай 26 күн жамгыр жаайт. Эми бул эмне деп таң калышыбыз мүмкүн да. А чынында эле бир айлап, бир жарым айлап жамгыр жааган учурлар болот Кариб деңизинин жээгинде. Ошолордун баардыгы жанагындай көркөм фантазия менен өнүгүп коштолуп, анан таптакыр башка дүйнөнү жаратканда, анан жанагы сиз айтып өткөн биздин фольклордук чыгармалардын, эртөштүктөрдүн пайдаланылышы анан азыркы адабиятта деген. Эми бул дагы туура, мисалы үчүн Айчүрөктүн ак коолу учушу бар да Семет эпосунда. Ошол сыяктуу эле тиги жалгыздыктын жүз жылында шаардын, ошо Макондонун баардыгы эркектери көзү түшкөн Айчырайлуу Ремедиос деген кыз бар. Эркектердин баардыгынын көзү менен ата бергенден жадап, анан кир жайып атып, ошо кир жайып аткан шейшебине кошулуп туруп учуп кетет. Жана Айчүрөк учуп кеткен сыяктуу. Демек бул мындай сырткы гана көрүнүш болгону менен ой жүгүртүүнүн, дүйнөнү мындай бир башкача бир ыкмалар менен салыштырууда бул өкө тең. Мындай Гарсия Маркесте дагы жанагы фольклордук сюжеттерге, элдин ичиндеги эзелтен айтып келаткан уламыштарга таянуусу өтө көп болгондо, өзү айтат мисалы үчүн, жана 8 жашка чейин чоң энесинин койнунда, тайэнесинин койнунда чоңойгондо бул ошол айтат, менин тайэнем дейт эң бир акылга сыйбай турган нерселерди биздин ошол Аракатакада болуп жаткан окуя сыяктуу эле айтып койчу дейт. Мисалы дейт, бир жолу дейт Марлборо ошол жөнүндө сөз болуп калды эле дейт. Марлборо жөнүндө бул эмне болду десек, азыр алар аттанып алып тияка барган атышат деп койду дейт. Мына качан болгон окуяларды күнүмкүдөй сүрөттөгөн жанагы айтуунун ыкмалары, ушунун баардыгы өзүнө мындай таасир эткен дагы анан эң сонун мындай көркөм дүйнөнү жаратканда. Смагул ага эң жакшы айтты, жана классикалык прозада жок болчу деп. Чынында жок болчу да. Мисалы үчүн жанагы Батыш Европа бизди түшүнбөйт деп атканы ошол. Ал биз жана Стендалдын романдары, башка жана дүйнөлүк баардык романдар бул Латын Америкасынын турмуш чындыгындагы сүрөттөгөн романдар да эмес болчу. Жана мен биринчи айтып кетпедимби, жана бир топ жазуучулар, мына кечээ жакында эле 3-4 жыл мурда Мария Варгас Лоса Нобелдик сыйлыкты алды. Перуалык жазуучу Нобелдик сыйлыкты алган, ээ болгон чыгармалардын баардыгы 38 жашына чейин жазылган романдар экен. Ушу гүлдөп турган учурда, дал ошол Латын Америкасында жанагы майкалык реализм гүлдөп турган учурунда жазылган. Бул бир ошол дүйнөлүк адабияттагы бир таптакыр бир жаңыча агым, жаңыча мындай бир багыт болуп калды да.
Смагул агай кайра байланышта. Смагул агай, бир нерсе кошумчалайсызбы?
Мен биринчиде айтайын дегеним, арине айтматып менен ол Маркести салыштырууга болмойт, эки түрлүү маданияттын жазуучулары го. Бирок булардын убакты бир го, асыры бир, убакты бир. Ошондуктан алардын романды жазуу тасилдери гана окшойду тек гана. Менде бир ой келеди осундай тасилге, ягъни кыска прозаны жазууга эмне алып келип дегенде, мынау 20-гасырдагы кинематографтын дамуу алып келди го деп ойлойм. Телевидение, кинематограф окурманды алып кетти прозадан. Сондуктан проза перестройка жасап жатыр деп ойлоймун. Ягъни окурман үчүн күрөш башталды. Сондуктан да кыска проза, жыйнакы проза айтатына тез айтылатын, окурманды тез ийгерип алатын сондай проза кажет болду, убакыттын өзү туудурду. Мынакей осу тургудан алар бири бирине окшойду деп айткым келиберди.
Рахмат Смагул агай. Ободо колумбиялык жазуучу Габриэл Гарсия Маркестин чыгармачылыгына арналган биз жана дүйнө берүүсү адабий талкууга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин профессору, адабиятчы Садык Алахан, Шакен Айманов атындагы Казак фильм студиясынын башкы редактору, жазуучу киносценарист Смагул Элүүбай жана Бишкектеги Манас Түрк университетинин окутуучусу, мурдакы мамлекеттик катчы, публицист окумуштуу Осман Акон Ибраимов катышууда. Кээ бир сынчылар арасында мындай ойду байкап калдым да, Габриэл Гарсия Маркестин чыгармалары жазуучу сөзсүз эле глобалдык проблемаларды чагылдырам деп европалашпай же ааламдашпай эле сюжетти Европадагы бир өлкөлөргө чыгарбастан туруп эле сырттагы айыл кыштактын элинин жашоосун жазып эле эл аралык окурманга чыкса болот деген ойду жаратат дейт да. Ушундай көз караш канчалык жөндүү? Осман Акын агай, сиз биринчи жооп берсеңиз.
Маселе илгертен келаткан чоң маселе, себеби ар бир өзүн чоң жазуучумун деп эсептеген жазуучу сөзсүз бир дүйнөнүн проблемалары колунан келишинче тереңирээк жана кененирээк чагылдырууга аракет кылат. Кенинге айткан бир жакшы сөз бар, кенинге айткан экен, бул дүйнөнүн кандай гана бурчун, кандай гана бир жерин көрсөтсөң дагы, эгерде чындап чыныгы чеберчилик менен көрсөтсөң, ошол дүйнөнүн бир кичинекей эле бурчу бүтүн дүйнөнүн проблемасын чагылдырууга күчү жетет деп айткан сөзү бар. Аны сыңары сиз айткандай, азыркы глобалдашкан дүйнөнү чагылдыруу үчүн сөзсүз эле дүйнөнүн бир бурчунан экинчи бурчуна аттап секирип кетиштин эч бир каражаты жок. Мына биздин адабиятта ошондой мисалдар бир топ, кудайга шүгүр. Мынакей алыс кетпей эле Чыңгыз Айтматовдун жанагы Ак кеме деген чыгармасын алалычы. Ошондо бир кичинекей эле ысык көлдүн жээгиндеги корукта болуп өткөн кичинекей окуя, ошол окуя аркылуу биринчиден Айтматов Кыргызстандын бир чоң тарыхый учурун жана азыркы замандагы, өткөн замандагы турмушундагы бир маанилүү маселеди козгоп кетти. Ошону менен бирге Айтматов бүтүн дүйнөдө, себеби адамзаттын турмушу кай жерде болсо деле баары бирдей, кыргыздын жакшы сөзү бар, казандын кула кайда болсо да төртөө деп. Анын сыңары ошол Айтматов ошол жанагындай кичинекей дүйнөнүн бир бурчун унутулуп калган бир коруктагы элдин кыргыздардын турмушу аркылуу дүйнөлүк глобалдык чоң маселелер козголуп кеткени толук жакшы белгилүү. Ал эми Габриэл Гарсия Маркеске келе турган болсок, бул кишинин чыгармачылыгында биз улам эле ушу жана магиялык реализмдүү көп айтып атабыз. Ал эми негизинен жанакы жалгыздыктын жүзүнө деген чыгармасында көбүрөөк айтылган. Ал эми калган чыгармаларында кадимки эле реалисттик традицияларга таянып эле айрыкча жанакы патриархтын күзү, полковник эч ким жазбайт деген сыяктуу чыгармаларында кадимки эле турмуштун көйгөйлөрүн, айрыкча мына Латын Америкасында кийинки жылдары көп эметип кеткен төңкөрүштөр, көтөрүлүштөр, ушул сыяктуу нерсе өтө көп болуп кеткендиктен Латын Америкасынын ушул бужуңчаң болгон турмушун бир четинен эркиндикке, демократияга умтулуу, экинчи жагынан диктатуралардын мындай өтө жайылып кетиши Габриэл Маркести азыркы дүйнөдөгү өтө чоң проблема. Тоталитаризм жана демократиянын ортосундагы айыгышкан күрөштү көрсөткөн жазуучу деп эсептешим. Ошондуктан мен ойлойм, Габриэл Гарсия Маркес өзүнүн чыгармачылыгында ошол демократияга умтулуу жана анархия, диктатура жана коом деген сыяктуу маселелерди абдан көркөм эле чыгара келиштирип жазып кеткен жазуучу деп карашым. Мен ойлойм, бул кишинин адабияттагы экинчи чоң салымы ушул маселе болот деп ойлойм.
Рахмат сизге. Мынабул кыргыз адабиятында Габриэл Маркестин «Полковникке эч ким кат жазбайт» повести жана Балтасардын «Бактылуу күнү» коштошуу каты которулган экен. Ал эми казак адабиятына кайсы чыгармалары которулган Смагул агай?
Казак тилине романы «Жүз жыл жалгыздык», содан кийин башкасы аударылды деп казак тилине.
Садык мырза, сиз эмне менен түшүндүрөт элеңиз да мына ушул Габриэл Маркестин кыргыз тилине аз которулуп калышын?
Муну ар кандай эмеси бар да, себептери бар. Мисалы үчүн жанагы коштошуу каты деп атпайсызбы? Чынында кече улуу жазуучунун тажиясы учурунда да айтылды, мурда өзү да айтылган. Бул жанагы интернет хулигандардын жасаган иши болчу бул. Ал өзүнүн бир интервьюсунда айтат: мен жөнүндө интернет хулигандар ар кандай жомокторду жаза беришет. Ошондой жомоктордун эң бири эмеси болуп, көрүнүктүүсү болуп, 2000-жылы интернетке чыккан менин өлөр алдындагы коштошуу катым болду, мени таң калтырды дейт да. Анан бир мына кече да айтылды, ошондой интервьюсунда айткан: мен мындай кылып мунчалык начар жазбайт болчумун коштошуу катты деп айтканы бар да. Бул коштошуу кат Гарсия Маркестин калемине эч тиешеси жок. Ошол интернет хулигандардын жасаган иши. Ал эми кыргызчасы жана сиз айткандай ошолор которулду. Чынында эми келечектин иши, буюрса дагы которот. Рано деген бир эжеке которуп аткан жалгыздыктын жүз жылын, үзүндүсүн. Бир кичинекей журналга чыгып аткан, бир 3-4 санына чыкты, чакан журнал болчу. Папан Дүйшөнбаев да бир которуп кол жазмасын көрсөткөн мага, бир 150 беттей которуп. Ошондой аракеттер бар, буюр келечектин иши го, которушат буюрса. Эки вариантта которулган, бирин Абибилла Пазылов которулган, бирин Мудузбек Тентимишев которуп, Өкө тең ошол 2001-жылы чыккан. Анан кийин көрсө ал жөн эле интернет хулигандардын жасаган жоругу экен.
Рахмат Садык мырза, Габриэл Маркес кайтпас сапарга кеткенге байланыштуу дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтышып, жазуучунун чыгармаларынын элдин руханий турмушундагы ордун белгилеп жатышты. Мунун өзү дүйнөдө адабиятка кызыгуу төмөндөөдө деген сөздү төгүндөйт деп ойлойм. Жана талкуубузду белгилүү колумбиялык попурчу Хуанестин «Арабыздан бардык улуу адамдар өтөт, бирок Маркестин өлбөс легендалары кала берет» деген сөзү менен талкуубузга чекит коем. Бул сөз албетте жалпы жазуучуларга да таандык деңизчи. Биз жана дүйнө берүүсүнө адабиятчы Садык Алыхан, казак жазуучусу Смагул Элүүбай жана окумуштуу публицист Осман Акын Ибраимов катышты. Берүүнү Амирбек Азам уулу жүргүздү.
Дарья кечивол таш басып
ууган кыргыздары көйнө мураста сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргенде
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул базүүлөр тигилүү боюнча калганда күндүз да качкан болгон, түнү да качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт, биз окшош болгондай кой менен инек менен болбосун өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу памир 35 күнүгүн азаттыктан угуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.